Esterit, kapitulli 10. Mbreti Asuero i vuri një harat zhvendit dhe ishujve të detit. Gjithë fatet e forcës të fuqisë të ti dhe përshrimi kujdesëm i Mardokeut, i cili ungrin nga mbreti, a nuk janë vallë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Medis dhe të Persis? Judeu Mardoke vinte i dyti në fakt pas mbretit Asuero, i madh midis judejve dhe i dashur nga moria e vëllezëve të ti. A i kërkonte të mirë në popullit të ti dhe kishte fjalë paqe për gjithë fisin e ti.